the voice of America.
ኢትዮጵያ 1870 ሜጋዋት ዝፍልፍል ፕሮጀክት ግልጋል ግቤ ቁጥሪ 3 ማመንጫዊ ኃይሊ አመረቃ። እቲ ማመንጫዊ ኃይሊ አብ ህንጸት ካብ ዘሎ ህዳሴ ግድብ ቀጽሉ ካልአይ ዛዕቤ ግድብ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ካብ ከባቢያዊ ተሓለቕቲ ኢና ዝብሉ ወገናት ንዝመፀ ብርቱዕ ፅዕንቶ ተፃዊሩ ይክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ማእኸል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዞባታት ዳውሮን ወላይታን ዝርከብን ግልግል ግቤ ቁጥሪ 3 ደድሕሪ ግድብ ህዳሴ ዝስራዕ ተመሪቁሎም ምስቶም ኣብ ተፋሰስ ኦሞ ግቤ ዝርከቡ ግልግል ግቤ ሓደን ክልተን እውን ተፀምቢሩሎም። እቲ ሓድሽ መመንጨው ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ 1870 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘምንጩን ንቐረብ ኣገልግሎት ሓይሊ ፀዓት ተሃገር ብ94 ሚእታዊ ክብ ዘብልን 14 ቢልዮን ሜትሪክ ኪዩቢክ ማይ ዝሓዘ ምዃኑ ተነጊሩሉሎም። ኣብ እዋን እቲ ምረቓ መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ተሓለቕቲ ሓለዋ ከባቢ ኢና ዝብሉ ዘጋጠሞ ክብ ዝበለ ፅዕንቶ ተፃዊሩ ከም ዝሰገረዎ ገሊፆም
ፕሮጀክቱ ገና ከጅምሩ የተጠቀኑበትን የፋይናንስና የመልክዓ ምድራዊ ችግሮች እንዲሁም
እቲ ፕሮጀክት ገና ካብ ጅምሩ ዘጋጠሞ ናይ ፋይናንስን መልክዓ ምድራዊ ፀገማትን ካብ ምኽንያታዊነት ሃይማኖታዊ ብዝመልክዑ ተሓለቕቲ ሓላዊ ከባቢ ኢና ካብ ዝብሉ ወገናት ዘይተቋረፀ ምንሻውን ወፍርን ብፅንዓት ብምምካት ንዓወት ስለ ዝበቕዐ ንኩላና ተወዳዳሪ ዘይብሉ ሃገራዊ ሓበን ክኸውን በቂዕሎ እንኳ ኣሓጎሰና ክብል ደሊ።
ኣብነት ካብ ዝኸውን ካብዚ ፕሮጀክትን ካልኦትን ንዝርከብ ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ንሰደድ እውን ዝቐርብ ኢሎም ኣለው።
ሀገራችን በዘርፉ ልማት እየተገበረች የምትገኘው ስትራቴጂ ሀገራዊ አቅማችን ከማጎልበቱ አልፎ
ሀገርና ኣብ መዳይ ልምዓት ትትግብሮ ዘላ ስትራቴጂ ንሃገራዊ ዓቕምና ካብ ምድንፋዕ ሓሊፉ ንኻልኦት ብልምዓት ንድሕሪት ዝተረፋ ሃገራትን ንከባቢ ብምብካልን ብምጉዳእን ንዝዓበያ ሃገራት ከም ምሩፅ ተመክሮ ክጥቀስ ኣብ ዝኽእለሉ ብርኪ ይርከብ። በዚ በቶም ልዕሊ ፍርቂ ከይዲ ህንፀቶም ዝተፈፀሙን ካልኦት መደብራት መመንጨዊ ፀዓታትን ዝርከብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ድሌት ውሽጢ ሃገር ሰጊሩ ንሰደድ ዝበቅዕ ብምዃኑ ምስ ጎረባብትና ኣብ ሓፂር ግዜ ብመስመራት ኤሌክትሪክ ብምርኻብ ትርጉም ዘለዎ ኢኮኖምያዊ ከባብያውን ዘባውን ምትእትሳር ልምዓት ፈጢርካ ሓቢርካ ንምዕባይ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ እቲ ዘፈር ባዕሉ ብገንዘብ ናይ ምድጋፍ ዓቕሚ ንኽዓቢ ዝጎልህ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ይእመን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብተወሳኺ እቲ ሓድሽ መመንጨው ፀዓት ንካልኦት ልምዓታትና እውን ከም መበገሱ ኮይኑ ከገልግል ይኽብሉ ገሊፆም ኣለው። እዚ ሓድሽ ግድብ 187 ሜጋዋት ዘመንጩ 10 ተርባይን ዩኒታት ከም ዝሓዘ እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።